Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežius Pranciškus nusprendė, kad Jonas 23 ir Jonas Paulius 2 bus skelbiami šventaisiais ateinančių metų balandžio 27 dieną. Toliau mūsų laidoje kalbėsime apie pirmadienio rytą, popiežiaus aukotas mišes ir pirmadienio ryto audiencijas. Savo pirmus posėdžius pradedančiai 8 kardinolų patarėjų grupiai, popiežius suteikė oficialų kardinolų tarybos statusą. Šios laidos antroje dalyje kalbėsime su Lietuvos vyskupijų atstovais dalyvavusiais praėjusią savaitę vykusioje katechetų tikėjimo metų piligrimystėje į Romą. Mėlyjeji Vatikano radio klausytojai, šią laidą pradedame skelbdami Šventojo Tėvo maldos intencijas spalio mėnesiui. Bendroji intencija, kad sunkių gyvenimo naštų prislėgti, netgi mirties besišaukiantys žmonės, pajustų Dievo meilės artumą. Misijų intencija, kad visi krikščionys, švesdami, kaip tik spalio mėnesį minimą pasaulinę misijų dieną, atsimintų, kad jie privalo ne tik priimti, bet ir skelbti Dievo žodį. Pirmadienio rytą Vatikane vyko konsistorija, sušaukta dėl palaimintųjų popiežiaus Jono 23 ir popiežiaus Jono Pauliaus 2 kanonizacijos bylų. Jos metu popiežius Pranciškus nusprendė, kad Jonas 23 ir Jonas Paulius 2 bus skelbiami šventaisiais ateinančių metų balandžio 27 dieną, antrąjį Velykų sekmadienį, Dievo gailestingumo sekmadienį. Bažnyčia tai ramybė ir džiaugsmas, o ne kova dėl valdžios, pabrėžė popiežius Pranciškus pirmadienio ryto mišių homilijoje, komentuodamas skaitinį iš pranašo Zacharijo ir evangeliją apie Kristaus mokinių ginčą, kuris jų didžiausias.
Io capisco, i discepoli volevano la efficacia, volevano che la chiesa andasse avanti senza problemi.
Aš suprantu, sakė popiežius, kad mokiniai norėjo veiksmingumo, norėjo, kad bažnyčia eitų pirmin be jokių problemų. Tačiau toks noras gali tapti pagunda. Gali tapti pagunda siekti tik bažnyčios funkcionalumo, trokšti tik geros organizacijos. Tokioje bažnyčioje viskas būtų puikiai sutvarkyta, viskas puikiai veiktų, bet nebūtų atsimenamas svarbiausias pažadas. Tokia bažnyčia toli nenueitų. Tai būtų bažnyčia, kurioje nuolat vyksta kova dėl valdžios. Jei bažnyčioje nebūtų pažado ir nebūtų atminimo, ji būtų tik pavydo kamuojamų žmonių bendruomenė. Tad gražu, sakė popiežius, kad šiandien, pirmajame skaitinyje, pranašas kalba apie bažnyčios gyvastingumą. Vis dėlto pranašas nesako, aš būsiu su jumis ir jūs visą savaitę rengsite naują dokumentą. Kiekvieną mėnesį turėsime po posėdį ir puikiai planuosite savo veiklą. Ne, tai nebūtų Dievo buvimo ženklas. Žinoma, to irgi reikia, bet tai nebūtų ženklas. Apie Dievo buvimą su mumis šiandien byloja pranašo žodžiai, kuriuos girdėjome pirmajame skaitinyje. Senukai ir senutės, kiekvienas dėl žilos senatvės su lazda rankoje vėl sėdės Jeruzalės gatvėse. Miestas bus pilnas berniukų ir mergaičių, žaidžiančių jo gatvėse. Žaidimas tai džiaugsmas, tai buvimo su viešpačiu džiaugsmas. O šitie senukai, sėdintys su lazda rankoje, byloja apie ramybę. Ramybė ir džiaugsmas – tai tikra bažnytinė nuotaika, tai bažnyčioje viešpataujanti atmosfera, sakė popiežius Pranciškus.
Vilties drąsa – tai pasaulio religijų lyderių susitikimo, kuri jau 27 kartą rengė Švento Egidijaus bendruomenė, tema. Rugsėjo 29 spalio 1 dienomis Romoje vykstančiame tarptautinėme susitikime už taiką dalyvauja 400 didžiųjų pasaulio religijų atstovų, politikos, kultūros veikėjų iš 60 šalių. Pirmadienį rugsėjo 30 dieną susitikimo dalyvius audiencijoje priėmė Šventasis Tėvas. Popiežius Pranciškus padėkojo Švento Egidijaus bendruomeniai, kad ši ištikimai žengė taikos kūrimo keliu, kurį 86 metais istorinėme Asyžiaus susitikime nurodė palaimintasis popiežius Jonas Paulius II. Tuometinėme į skirtingas stovyklas pasidalijusiame pasaulyje jis pakvietė religinius lyderius išsaugoti vilties šviesą, kartu meldžiantis už taiką ir darbuojantis jos labui.
Non possiamo lasciare che il terrorismo imprigioni il cuore di pochi violenti per seminare.
Popiežius Pranciškus priminė, jog pastaraisiais mėnesiais ypatingai jaučiame, kad pasauliui reikia tos maldos dvasios, kuri įkvėpė minėtą susitikimą. Kodėl? Nes labai trūksta taikos. Daugybės tautų išgyvenamos kančios, karo, išnaudojimo akivaizdoje negalime pasišalinti ar likti abejingi, kai vaikai, šeimos, seneliai yra priversti išgyventi smurto dramą. Neturime leisti, kad terorizmas įkalintų kelių smurtininkų širdis, kurios sėtų daugelio skausmą ir mirtį. Popiežius tęsė, taika yra visų atsakomybė, turime melstis už taiką, dirbti dėl jos. Religinis lyderis visuomet yra taikos žmogus, nes taikos įsakymas giliai įrašytas religinėse tradicijose, kurioms atstovaujame. Ką galime nuveikti? Jūsų kasmetinis susitikimas nurodo kryptį. Drąsa kurti dialogą, kuris suteikia viltį. Pasaulyje trūksta taikos, nes trūksta dialogo. Dialogas padeda nugalėti karus, leidžia kartu darniai sugyventi skirtingoms žmonių kartoms ar skirtingų etninių grupių žmonėms. Dialogas padeda taikiam sambuviui, jis turi plisti kaip taikos tinklas, kuris apsaugo pasaulį ir silpniausiuosius. Visi esame kviečiami būti taikos kūrėjais, vienydami, o nedalindami, nekurstantis, o gesinantis neapykantą, atverdami dialogo kelius, nestatydami naujų sienų. Turime siekti dialogų, kurti pasaulyje dialogo kultūrą, susitikimo kultūrą. Popiežius pakvietė ir toliau melstis už taiką pasaulyje, Sirijoje, artimuosiuose rytuose, visose šalyse, kad ši taikos drąsa padovanotų vilties drąsą visiems, kurie išgyvena karų baisumą, jaunimui, kuris su nerimu žvelgia į savo ateitį.
Pirmadienį popiežių Pranciškų aplankė visos Afrikos ortodoksų bažnyčių vadovas, Aleksandrijos graikų ortodoksų patriarchas Teodoras II. Aleksandrijos patriarchatas yra vienas svarbiausių krikščionybės centrų, pradėjęs formuotis jau pirmajame amžiuje. Pirmosios bendruomenės kūrėjas buvo evangelistas Morkus. Iki penktojo amžiaus Aleksandrijos bažnyčia buvo vieninga. Pirmasis didelis skilimas įvyko Chalkedono susirinkime 451 metais pasmerkusiame monofizitizmą, skelbiantį tik vieną dievišką Jėzaus prigimtį. Iš monofizitizmą išpažinusios Aleksandrijos bažnyčios dalies susiformavo dabartinė Aleksandrijos koptų ortodoksų bažnyčia. Ištikimi Chalkedono susirinkimo mokymui vyskupai sudarė Aleksandrijos graikų ortodoksų bažnyčia, o 13 amžiuje dalis koptų vyskupų atkūrė vienybę su Romos vyskupu, duodami pradžią koptų katalikų bažnyčiai. Aleksandrijos graikų ortodoksų patriarchas yra vienybėje su Konstantinopolio ekumeniniu patriarchu, pripažįsta jį pirmuoju tarp lygių. Aleksandrijos patriarchato jurisdikcijoje yra visos Afrikos graikų ortodoksų bendruomenės, 26 vyskupijos turinčios apie 350 tūkstančių tikinčiųjų. Dabartinis Aleksandrijos graikų ortodoksų patriarchas Teodoras II gimė Kretoje 1954 metais. Kunigo šventimus priėmė 1975-aisiais, 1990 metais buvo išrinktas ir konsekruotas Libijos Kirenės vyskupu. Vėliau buvo Kamerūno ir Zimbabvės metropolitas, 2004-aisiais išrinktas Aleksandrijos patriarchu. Pirmadienį paskelbtas popiežiaus Pranciškaus hierografas, kuriuo jis įkūrė kardinolų tarybą, jam patarsiančią bažnyčios valdymo misijoje ir padėsiančią atnaujinti Romos kurijos veiklą reglamentuojančią apaštališkąją konstituciją Pastor Bonus. Pirmadienį paskelbto oficialiu aktu popiežius kardinolų tarybos rangą suteikia jau šių metų balandžio mėnesį sudarytai neformaliai kardinolų patarėjų grupei. Kai buvo pažymėta kuriant kardinolų grupę, paskirdamas 8 kardinolus savo patarėjais, popiežius Pranciškus patenkino pageidavimą suformuluotą dar prieš konklavą vykusių kardinolų kongregacijų metu. Balandį sudaryti 8 kardinolų grupė, kaip tik dabar spalio 1-3 dienomis, renkasi į pirmąjį savo posėdį, Pirmojo susitikimo išvakarėse popiežius Pranciškus kardinolų patarėjų grupiai suteikė oficialų kardinolų tarybos statusą. Kaip pažadėjome vakar mūsų laidoje, šiandien dar grįžtame prie tikėjimo metų proga vykusio tarptautinio katechezės kongreso ir katechetų piligrimystės prie apaštalo Šventojo Petro kapo. Tris dienas Romoje ir Vatikane vykusiuose renginiuose, vainikuotuose sekmadienio rytą popiežiaus Pranciškaus aukotomis mišiomis dalyvavo ir Lietuvos katechetų atstovai, 15 asmenų grupė. Šiandien mūsų studijoje kalbamės su Lietuvos katechetikos centro direktoriumi monsinjoru Rimantu Gudlinkiu ir su Vilkaviškio vyskupijos katechetikos centro vadovu kunigu Ryčiu Baltrušaičiu.
Buvo labai džiugi žinia išgirsti, kad esame pakviesti tie, kurie rūpinasi katechezės srityje atvykti bendrą kongresą. Ir iš Lietuvos, mes kaip Lietuvos katechetikos centras organizavome tokią grupelę pagrindinių žmonių, kurie darbuojasi Lietuvoje atskirose vyskupijose, tačiau yra atsakingi už katechezės srity ir dirba katechetiniuose centruose. Tai pirmiausia, šitos 15 grupės nariai sudaro vyskupijų katechetikos centrų darbuotojai bei Lietuvos katechetikos centro darbuotojai ir taip pat yra pakviesti keletas tų asmenų, kurie nors nedirbo katechetikos centruose, bet yra aktyvūs pagalbininkai katechetinės darbo grupės, kur yra sukurta visų vyskupijų ir aktyviai prisideda prie katechezės ateities ir dabartinių įžvalgų formavimo.
Iš tikrųjų, mūsų yra lygiai 15, esam du kunigai, monsinjoras Rimantas, Lietuvos katechetikos centro vadovas ir aš, ir kiti visi pasauliečiai, ir vienas esu vienuolį dirbantį Kaišėdorių vyskupijos katechetikos centre, esu Jurgita. Tai žinoma, dalis žmonių yra pirmą kartą, tai dalyvauti vien tik tai konferencijoje ir paskui jau niekur nenueiti būnant Romoje būtų ne visai turbūt ir normalu. Tai žinoma, pirmiausiai pasižiūrėjome ir tą sakralę Romą, aplankėme bazilikas pagrindinės ir... Aišku, tarp to viso sakralaus mūsų svarbaus momento įsipina ir tą pasaulietinį Romą, sakykime. Tai labai draugiškai, labai bičiuliškai. Ir mes turim posėdžius Lietuvoje, laikas nuo laiko, kas keli mėnesiai ar kas pusė metų suvažiuom, bet tai suvažiuom keliom valandom, pakankamai visi skubam, kalbam greitai, nusprendžiam, priimam, pasiūlymus duodam taip toliau. O šis laikas yra mums kaip katechetikos centrų komandoms, jeigu taip galima sakyti, patiem tarpusavyje susibendrauti, pajusti vienybę, pamatyti iš tikrųjų tą mūsų skirtingumą ir tam tikras dovanas, tai va tuo aš labai džiaugiuosi.
Kongresas truko 3 dienas, jame dalyvavo apie 2000 dalyvių iš viso pasaulio.
Kažkur, kaip minėjo skaičius, tai kad buvo kažkur nuo 1,5 iki 2000, maždaug iš 50 skirtingų šalių, skirtingų žemynų. Tai vėl tą leido pamatyti ir bažnyčios įvairumą ir kartu tą platumą. Evangelinė žinia yra sėjama visur nepriklausomai koks žemynas, kokia šalis, koks įsivystymas. Ir pagrindas vis dėlto yra Kristaus žinioje, kuri žmogų padaro, padeda susivokti kaip pilnavertį žmogų, suvokti savo pašaukimą.
Penktadienį kongreso dalyvius pasveikino popiežius, teko dalyvauti ir šiame susitikime.
Taip, tai buvo tikrai ir nuostabu, pirmiausia matyti popiežių tokį labai jautrų katechezės srityje, tiek susitikime su katechetais, tiek savo kalboje, primindamas asmenius dalykus, kalbėdamas tikrai kaip ganytojas ir kviesdamas kitus žmonės, ypatingai jaunimui perteikiant tikėjimą, būti jautriais, rūpestingais mokytojais kitiems. Jautėsi, kad popiežiui šitas sritis, tikėjimo perdavimo sritis labai rūpi ir jis ją labai gerai žino.
Teko klausyti visas konferencijas, bet vis tik tai popiežiaus žodis kažkaip pasirodė stipriausias. Nors buvo labai gerų pranešimų mokslinė prasme ir tokia giluminė prasme, bet popiežius kažkaip gal paprastumas ir šiltumas ir gebėjimas kalbėti apie išties sudėtingus dalykus paprastai. Tai tas davė tokį stiprų įspūdį. O tiesiog vienas iš momentų popiežius provokavo katechetus būti atvirais, atsiverti ir atsiverti pirmiausiai iš Dievo priimti dovaną, kurią duoda pašaukimo būti katechetu. Sako, nemokyti katechizmo, bet būti katechetais. Ir tą dovaną pasilikti ne tik sau, bet duoti ir kitiems. Ir tokį įdomų momentą paminėjo, sako, nes gali atsitikti taip, kad katechetas tampa panašus į statulą muziejuje. Ar kas nors nori tokį būti? Visi ne. Va, tai reiškia momentas tas, kad kvieti tokiam gyvumui ir liūdėjimui, kadangi ir tema buvo katechetas ir tikėjimo liudytojas. Ir vis pabrėždavau, pasakydamas vieną kitą frazę, kad suprantu, kad tai nėra paprasta ir lengva. Jis sako, aš taip pat esu katechetas. Ir daug kartų jo kalba pertraukė vis tik tai plojimai, padėka, toksai dėmesys.
Kongresą vainikavo jau ne tik kongreso dalyvių, bet bendrai katechetų iš viso pasaulio piligrimystė tikėjimo metų proga prie apaštalo Petro kapo ir sekmanį rytą mišios, kurias aukojo šventasis tėvas.
Taip, šiandieną gal ta didžiausias džiaugsmas išgyventi tikėjimo pilnatvę prie Petro kapo, sakytumėm, ir kartu su Petro įpėdiniu, bei matyti ne tik tą jau gan didelį būrį apie porą tūkstančių atstovų atsakingų už katechezę, bet ir prisijungiančių daug katechetų iš Europos kitų šalių, ypatingai tikriausiai iš Italijos daugiausiai atvyko iš arčiau, bet tas gausus būrys taip pat liudija, kad yra noras stiprėti tikėjimą ir tą tikėjimą šiais tikėjimo ypatingai metais atnaujinti savyje ir padėti atsinaujinti kitiems.
Katechetų piligrimystė į Romą yra vienas pagrindinių, jau besibaigiančių tikėjimo metų renginių. O kaip išgyventi tikėjimo metai Lietuvoje, kokį pėdsaką jie paliks? Jūs kaip katechetikos centro direktorius labiausiai kompetentingas šitoje srityje daryti kokius nors apibendrinimus ar išvadas?
Dažniausiai tikėjimas yra vis dėlto stiprinamas ne vienu ar kitu renginiu, bet o nuolatiniu darbu ir mūsų katechetinė darbo grupė, kurią mes čia kaip tik tikėjimo metų pradžioj subūrėme prie Lietuvos katechetikos centro, vienas iš tų pagrindinių siekių būtų tikėjimą padėti atpažinti, išgyventi, sustiprinti ypač jaunose žmonėse ir kad tai būtų nuoseklus ir ateities darbas. Todėl galbūt, sakytumėm, pradėjom tais tikėjimo metais formuluoti savo tikslus, savo uždavinius, bet žvelgiant į žymiai tolimesnę perspektyvą, nesustojantis vien šio laikotarpio, kuris keičiasi.
Kalbėjomės su monsinjoru Rimantu Gudlinkiu ir su kunigu Ryčiu Baltrušaičiu. Mūsų kolega iš Vatikano radio laidų italų kalba redakcijos sekmadienį Švento Petro aikštėje tą pačią temą pakalbino ir Kryžių kalno pranciškonų vienuolyno gvardioną brolį Ramūną Mizgirį.
Manau, kad katekistų misija yra labai svarbi skelbti evangeliją, nešti gerąją žinę. Jie iš ties yra pirmieji pagalbininkai mums, kunigams, vienuoliams, taip pat viskupams. Ir tos dienos, kurios šiuo metu vyko čia Romoje, Vatikanius, popiežiaus sutikimai su katekistais, jų įvairios katechezės paskaitos, manau, irgi įkvėps juos, kad jie grįžė į savo namus, tai perduotų ir naujomis jėgomis vėl skelbtų gerąją naujieną, evangeliją. Galvoju, kad Lietuvai yra svarbu iš ties vėl atkrasti tos drąsos, nešti evangeliją, ieškoti naujų formų, kaip pristatyti Dievo žodį ir skelbti Jėzų Kristų, kuris apreiškia mums Dievo veidą, ne bet kokį Jėzų, ne kaip pranašą, ne kaip šventai, bet būtent tas, kuris apreiškia mums Dievą ir leidžia mums taip pat pakilti iki Dievo lygio ir tapti Dievo vaikais.
Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.